Szentelnisztőt, Adventus Spiritus Santo Amen, no alá tiszta kollos, de valmó nagy és áldnap Spiritus Hiák, és akkor lehet, nem amúgy én kamra, kund a glória lélek, és a zsítja poplutána. És szőn elint veszme úgy, hogy tadász meg Jézad nárék, kund és a tönk, és szemeg de flert. És én marik majd, hogy illetve, hogy emlé, mi akim begint vosszani, és amberek egy fölött, hogy őfti ják, csiszom. Glória, mi szőlél, leben, alá a Spiritus Santo. Szentelnisztőt, Adventus Spiritus Santo Amen.
Grazie, good afternoon. Akom al din l-erbajn laqa tal-kuntat permanenti dwar kontijiet pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti li ġew iċ-ċirkolati. Iċ-ċirkolati qed nifhem milli m'hemmx korrezzjonijiet għal dawn il-minuti, allura qed naħodhom li huma qegħdin jiġu approvati. It-tieni item fuq l-agenda hija diskussjoni ġenerali dwar rapport annwali tal-Awditur Ġenerali tas-sena 2017. Kif ikoll nafu l-Awditur Ġenerali ftit tal- Zminilu, Deċembru li għadda, prezenta il-rapport annuali tiegħu, u kif hija prassi ta' dan il-Kumitat, jiddedika numru ta' sezzjonijiet minn ta' dan il-Kumitat sabiex jsir prezentazzjoni mod ġenerali dwar l-istess rapport, u biftejn bejn il-membri ta' dan il-Kumitat. Ġimiftijem illi barra s-seduta tal-lum fejħasir overview ġenerali ta' dan il-rapport għajkonna sezzjoni oħra fejn nizzumjaw, naħseb il-kelma b'Ingliża bil-Malti, nizzumjaw fuq aspett partikolari ta' dan il-rapport fuq suġġett li jinażel minnaħa tal-oppożizzjoni u mbagħad session huwa ta' wara, ġifieri ġimgħtejn oħra jew meta nerġgħu niltaqgħu jkun hemm naqbdu u koll item partikolari jħor tal-istess rapport u sir analiżi iktar fil-fond dwar dana l-aspett tal-rapport. Però l-lum naħseb ikun tajjeb kif ġara wkoll fil-każ tal-rapport tas-sena li għaddiet illi issir preżentazzjoni b'modi ġenerali tal-rapport illi ġi ppreżentat. Ra nistieden lilek sur-awditur biex tersaq u tagħmel il-preżentazzjoni tiegħek.
Thank you. U għatajja fil-propinjoni tiegħi il-Kumitat jiftaħ ftit id-diskussjoni id-diskutejna ħafna fuq investigations. Kif tafu l-investigations hija parti sezzjoni ċkejkna mix-xogħol tal-uffiċċju tagħna mbagħad hemm żewġ sections kbar. Waħda hija financial and compliance u waħda hija performance audit. Kif qal il-chairman il-financial and compliance kull sena joħorġu dan ir-rapport dan huwa sena ħidma hawnhekk fih 22 audit prattikament fuq diversi entitajiet governattivi. Jintażru għandna kriterja speċifika kif jintażru, hemm ċertu fatturi biex toqgħodu attenti. Ovvjament, 55 ruħ ma tistax toditja kull sena kull entità governattiva ma jistax ikun u jkun hemm bżonn tażel. Nixtieq ngħid ukoll once si qegħdin b'din introduzzjoni li l-uffiċċju tagħna parti financial compliance noħorġu ukoll performance audits. U tajjeb jekk il-kumitat isib daqsxejn ħin anke jaħseb daw il-performance audit, is-sena li għaddiet biss krisna sitt audits tajbin ħafna, kien hemm wieħed fuq protected areas within Maltese waters huwa suġġett topiku ħafna. Kenna wieħed fuq evaluation of feed in tariff schemes for photovoltaics. Kenna wieħed a strategic overview of Mount Carmel Hospital. F'Ottubru kenna wieħed an evaluation of government's deal to design, build and operate the Morta National Aquarium. November kenna ieħor qed jiġi kwotat ħafna fejn media kombinazzjoni a strategic overview on the Department of Fisheries and Aquaculture's Inspectorate Function. U f'Diċembru li għadda ħriġna wieħed ukoll tajjeb fuq l-uffiċċju tal-Commissioner for Voluntary Organizations. Dawk kienu sit performance audits U ġentilment, mit-topja kissibu ħini konna anka ċan sintu għomdaqta. Niġi għarda rapport specifiku kifet fi 22 audit, sena xor mill-accountants tagħna, badna biex kemm jista' jkun ikunu fukati, badna xiftit audits minnhom u su Orlen Bonavija se jagħti presentation overview ta' dawn l-audits.
Bħala audits kien audits diversi, għatna rajna tajna ċertu importanza fuq revenue, rajna revenue minn studenti barranin l-università u revenue li se jiġi ġenerat f'Mater Dei. Ħanibda bl-audit li kellna fuq l-istudenti barranin li jmorru l-Università ta' Malta. Kif kulħadd jaf hemm meta xi ħadd jattendi Maltin jattendu kors ta' full time l-Università ta' Malta, ovvjament huwa b'xejn. Waqt li jekk imorru studenti li mhumiex minn Malta ġi non EU States, suppost sakemm ma jintantaw exemptions ikollhom il-miżati. Fis-sena 2016-2017 it-tuition fees li ċifit l-Università minn studenti barranin kienet tammont tal 5,200,000 euro. Ħaġa oħra wkoll, il-Maltese Nationals huma intitolati wkoll għal stipendju kull erba' ġimgħat, grant kull sena u one time grant fil-bidu tal-kors. Issa studenti barranin li individwi li huma full time students u li jkun hemm ċertu kriterja jiġu eligibbli għalihom huma jingħataw ukoll assistenza bħal nies Maltin. Maintenance grants li nataw studenti barranin fl-2017 kien jammonta għal 96,000. L-iskop ta' dal-audit kien biex naraw li jekk kien hemm studenti barranin għandhom iħallsu l-miżati qed jħallsuhom, jekk kien hemm studenti li ngħataw exemption mill-exemption board ġew x'mod jindin l-exemption milli ħallsu l-fis, u ridna naraw ukoll li dawk l-istudenti li kienu qed jieħdu l-maintenance grants kienu ċċekkjaw jekk kien hemm il-kriterja jekk kienux eliġibbli biex ingħataw dawn il-grants jew le. Aħna minn dal-audit sibna li kien hemm approvals għall-exemptions li ħallsu l-miżati kienu qed jingħataw tard ħafna, jiġi se jkun hemm studenti għamlu l-kors kważi lesti u l-exemption tiġi kważi meta jkunu spiċċaw il-kors. Il-verifikazzjonijiet biex iċċekkjaw jekk kienu x'intitolati għall-grants kien mhux dejjem kienu qed ikunu tajbin ħafna u kien hemm delays min-naħa tal-università biex jaraw li l-istudenti li suppost kellhom iħallsu jħallsu fino. Audit ieħor li sar issa.
Forsi wara kull dak dawk li jina fimt ukoll hemm problema li kien hemm min committed post ħallas u ma jħallas.
Non iju,
qed nifhem li hemm numru ta' studenti l-università li jkunu ġew aċċettati biex jkunu studenti fl-università. Biħlas, però mbagħad hemm ukoll noqqasijiet f'sistema ta' kif effettivament jiġbuhom il-ħlasijiet ġi hemm element ta' min biex niftehmu suppost ħallas ma jħallas jkun ħall edukazzjoni probabbli grava u jibqa' ma jħallas.
Hemm problema da hemm board fl-education, jgħidu l-exemptions board.
U jista' mhux minnu exempt, minn ġi ċertifikat li għandu jħallas. Ġi aċċettat bil-kundizzjoni li jħallas. Però jiena fhimt ukoll li hemm problema li jkun hemm min effettivament ma jħallas għall-lavorja suppost ħallas. Jom ma jirriżultax.
Il-problema jgħaddi, inti tista' tkun student, tapplika l-exemption, tibda l-kors, imma l-exemption, per eżempju, inti tħall f'Ottubru, l-exemption wasalt Marzu għadhom ma tawilekx. L-università xorta mhux qed tiġbor il-flus, għax qed tistenna li tiġi exemption għax Hemm dik id-drawwa li toħroġ tard l-exemption. Il-problema jista' jkun li l-exemption ma toħroġ, dejħa jkun lesta l-kors u l-università tibqa' b'xejn. Ġik l-ikbar ixu li hemm kien li l-exemptions joħorġu ħafna wara ma jibdew il-kors.
U ġustifikat raġuni.
Il-problema kienet meta kon qed nagħmlu l-audit li f'din is-sezzjoni kull hemm persuna waħda part-time li tuħsib l-exemptions u kienet ovvjament qed taqal lura għalhekk l-exemptions joħorġu tard.
Ikun hemm ukoll min ma ingħatax l-exemption u effettivament ma jħallas u rriżultalkom hekk hemm xi proċedura li tittieħed f'dawk il-każijiet jew bil-Malti min ma jħallas u tilqalura lej pajjiżu.
Jekk pereżempju jkunu għamlu l-eżamijiet għaddew, jista' jkun hemm każi ma jtuhom xi ċertifikat. Jiġifieri kien hemm każijiet mill-università ma tagħtix iċ-ċertifikat għax ma jkunu ħassu ma ħassux. Jista' jkun hemm każijiet li taw iċ-ċertifikat ma ħallax u baqa' sejjer pajjiżu lura.
Fi verità sibna su żewġ findings isu simili ħafna. Non hu hawnhekk università u l-isptar. Istess kellna sitwazzjoni konna minna audit ukoll niġu għalija wkoll.
Allarmanti hemm.
Imma hemmhekk qed tittieħed azzjoni. Hemmhekk għandna rapporti qed iridu nivverifikawhom imma jidher qiegħda tittieħed azzjoni għalhekk għax biex kemm jista' jkun. Hemmhekk l-ammonti huma ħafna ikbar. Hemmhekk l-ammonti huma ħafna ikbar. Imma s-sitwazzjoni isha identika.
Mela, audit ieħor kien fuq il-Liu Presidency. Hawnhekk kien hemm problema li kien hemm ammont ta' informazzjoni inti meta tibda audit normalment tmur file u tisterna l-issib kollox fil-file. L-informazzjoni bdiet tingħata trid tistaqsi għaliha biex itwielek ma tkienx direttament fil-file. Kellna problemi biex nivverifikaw l-informazzjoni. U ħafna drabi related missing documentation authorizations tawomna wara li ġraw l-affarijiet. Transports kien hemm bidher ġie aċċettat avolja fil-bidding stage kellu xi dettalji nieqsin. Kien hemm ukoll servizzi żejda ta' transport li ġew motija b'direct order meta fil-verità diġà kienu bdew mingħajr maġi il-permess ta' direct order. Retroactive direct order approvals were requested ukoll kien hemm din l-issue. Ingħatat approvazzjoni ta' varjazzjoni lill-kuntratt imma l-ammont żejjed ma ġiex awtorizzat formalment. Is-service provider iċċarġja rati li ma kienux miftemin fil-kontratt oriġinali u ma kienx hemm logging relatat rigward id-dati ta' trasportazzjoni għalhekk aħna ma stajniex nivverifikaw jekk sarux jew le. Ma kienx hemm no contract agreement entered into following negotiated procedure with Abidair for 162,000 għal rigward audiovisual services. Da rigward il-president.
Na, right, il-rapport. Jena fimt illi kien hemm istanza fejn kien hemm sejħa għall-offerti għall-kiri ta' karozzi. Effettivament min issubmitja l-offerta tiegħu ma ssodisfax il-tender requirements. U minkejja li ma sodisfax ma ġiex iskwalifikat ingħata t-tender xorta u mhux biss ingħata t-tender xorta, però mbagħad il-valur tat-tender sploda. Qed ngħid so, jiġifieri l-awditur jikkummenta li din l-attitudni setgħet kienet ta' żvantaġġ għal min setgħet kien interessat biex jissabmitti offerta. Naturalment la ħatma submitja l-offerta l-probabilità kienet li kienem xi kundizzjoni li kienet jiena taċertu kundizzjoni taċertu diffikultà biex tilħaq għax Malta u ħafna li joffru s-servizzi ta' karozzi u nsiba stramba ħafna jiena kif toħroġ sejħa għal sejħa biex tipprovdi nuda karozzi ma jitfa l-offerta ħadd. U l-unika persuna li titfa l-offerta effettivament ma tissodisfax il-kundizzjoni ta' dak it-tender u effettivament minkejjen ma tissodisfax l-awditur jikkommenta illi ingħatat it-tender xorta u oltre hekk il-valur tat-tender u mbagħad sploda. Forsi tajbidna x'kienu l-findings dan ir-rigward.
Teoretikament sew qed tgħid il-tender suppost traġa' target minn ġdid għax wans li ma ssodisfax il-kundizzjonijiet kollha din ma suppost ġiet aċċettata. Imma huma rraġunaw li peress li kien bidel wieħed ma kienx hemm x'jagħmlu, ma fil-verità suppost baxxew il-kundizzjoni il-requirements bidluhom ħalli dak li jagħtu ċans lil ħadd ieħor jittenderja. Għax jiena jekk ma nkunx kapaċi nipprovdi dak li qed jgħiduli, jiena ma nittenderjax. Ma nkun hawn mbagħad min ittenderja u ġie aċċettat ċorta.
Naturalment ekku minn ma tenderjax, ma jkunx ittenderja probabbilment ħabba dik il-kundizzjoni illi laqqas minn ittenderja ma onra.
Minn għalija kienet fuq in-numru ta' karozzi.
U jirriżultalkom dawn id-deċiżjonijiet allura f'liema livell kienu din jittieħdu illi jinbidlu l-kundizzjonijiet ta' tender, ma jħroġ tender ġdid. U mbagħad jirdoppja l-valur ta' tender fil-line of command, fil-EU presidency. Meta kien hemm deċiżjoni bħal din hija deċiżjoni li jkellha implikazzjonijiet anke finanzjarji sostanzjali. Jirriżultalkom illi
kien kumitat organizzattiv kien responsabilità ta' xogħol u ovvjament ittieħdu daw id-deċiżjonijiet. Jiena mhix biex tippontifikaw xi ħaġa, ma ħafna drabi nuqqas ta' pjanar għax kieku jsir daqsxejn pjanar aħjar, imma ovvjament jew ikun hemm pressures ta' ħin u f'dar każ requirements kienu kbar, ġifieri n-numru ta' karozzi kienu m'għandix id-dettajji hawnhekk, nista' nġibilkom id-dettajji, imma t-tender kienet ma kienx għandna sużana karozzi kienet. U probabilità hija ma bidjawx għax anke ftit hawn f'Malta minn għandu dik il-numru ta' karozzi. Jiġri 90% nħabba f'ekser. Imma b'daqsxejn pjana aħjar nistgħu nevitawhom dawn is-sitwazzjoni.
U l-aspett finanzjarju ta' dawn id-deċiżjonijiet allura għax dawk kienu lil hinn mill-baġit jekk insejħlu hekk li kellha.
Xorta minnha surplus ta' jiġifieri.
Però surplus mhux biex tnebbu. Għal-ħares tiħdu l-attitudni, xe mister plus
tista' jekk il-kondizzjoni kienet fuq n-numru ta' karozzi mod. Jekk il-kondizzjoni għas-saħħa tal-argument kienet illi dan irid ikollu space shuttle, per eżempju, bħala parti minn flotta, hija totalment ma tieħor. Jiġifieri meta qed titlob service provider ta' karozzi jgħidlek li jrid ikollu ċert ammont ta' karozzi. Meta dan nafu li fil-presidenza kien hemm ħafna xogħol, jiena ngħix xi ħaġa kbira. Għaliex dan nafu x'ammont ta' xogħol kien hawn fis-sitxur tal-presidenza, kellek lukandi illi biss rrapportaw illi fi żmien tal-presidenza kellhom ħafna żjed xogħol. Però jiġri jindek biex ftaħ ngħid. U jekk qed nara sewwa, il-variation kienet approvata. Però mbagħad kien hemm xi ħaġa li kienet over and above dik il-variation li forsi ma kienx approvata, qed ngħid sewwa jiena.
Jiena nifhmek x'inti tgħidu, imma ifhmu x-xorta naħna.
Lejna jiena napprezza x-xogħol jiġri.
Anzi sarà rasuk jekk hemm sebra sew deputat.
Le le dak kien kumment m'għandekx.
Hemm setta regolamenti imxejna miegħu ma mxejniex dak biss aħna dak hija artistik tagħna hija. Issa l-verità kienet teknikament qed ngħid kif ġew fajn teknikament kif qaret Miss Marċija. Teknikament jekk hemm bidew wieħed u dan ma satisfax, li diskwalifajdu jew x'għandha ieħor. Issa jista' jkun, mhux qed ngħidlek biex tiġġustifikati, x'jista' jkun li ma kienx hemm żmien biżejjed. Issa imma l-verità hija għalina ħażina. Issa kienx hemm ġustifikazzjoni ma kienx hemm biex jien min jien biex toqgħod.
Qas tidħol fi għandi.
Imma m'għandux ma regolament.
Ma tħolx fi għandi.
Jiġifieri jekk daw u sart nara d-dettalji, jekk daw kellhom bżonn ebben chauffeur driven cars u datom bi 11.
Ġifieri biex niftew dak li taf tender suppost taf offerta għal 40 karozza. Effettivament kellu available 11 u minkejja dan
ina ta' tender xi tajjeb ħafna suppost speċifika dita jista' kull karozza u da speċifika dita jista' 11 karozza biss.
U nonostante nata xorta tender u nonostante u
biex anke nitalmu aħna, ġifieri inti qed tagħti l-kuntest li jista' jagħti l-każ li
ma kienx hemm min jipprovdi lanqas dak is-servizz. F'każ anke biex aġenziji oħra li għaddu minn dan il-proċess, xi ħaġa taġi toħroġ minn dan il-kumitat li qed nagħmlu llum. X'suppost jiġri meta jkollok sitwazzjoni ta' one bidder u hemm diskrepanza kbira mir-requirements oriġinali u dak li huwa qed jgħidu. Jista' hemmhekk jiskata l-mekkaniżmu ta' negotiated procedure x'suppost isir addizzjonalment.
Jiena ngħid jekk ikun hemm żmien biżejjed, jiġri kavja tu jekk ikun hemm żmien biżejjed, u jekk isir pjanat biżejjed, jaqaf dak tender iħoġ tender ieħor. Issa.
Ġifri din aspects irid joħroġ?
It-tendering procedures jassum ħaġa. Se
jaqsama pereżempju qasha tal-argument jgħid ma naret jekk m'hawnx il-kapacity darbejn karozza. 10, 10, 10, 10 toħroġ erba tenders hekk per eżempju?
Dik kienet possibilità meta ddiskutejna magħhom huma xtaqgħu jiddejjew mabdin hemm wieħed. U nifhimha. U nifhimha.
Biżgħat ħafna trufijiet.
Nifhimha. Jbiċċa xogħdi. Aħna għax pajjiż żgħar il-procurement regulations forsi ma jaħdmux to the maximum. Għax inti żjed ma jkollok bidders, iżjed għandek competition, iżjed għandek mifejtaze, il-procurement regulations mibni fuq is-sens ta' kompetizzjoni.
Max kien ikun best practice f'ċirkustanza bħal din.
Jiena
toħroġ biex
naħroġ kieku jien naħroġ għal tej imbagħad ikolli nagħmel negotiate il-procedure jekk ikun hemm.
L-awditur jagħmel l-argument. Illi bliġara li krem xaħat illi probabilment ma tafax l-offerta tijow
kellu 10 ħabba
kellu 10
ħabba dak li kellu 10 ħas li kellu jitfaxħar u dak li kellu l-10 ma tafax
kisu kważi kważi jett nejdu mela jett
pero approfittaru
sur dago ma naqbix
wadda badajjem għax partit li jittaj
kiku jien personam kiku jien no ma naqqas li speks jien naħseb li tnaqqas li speks. Umbat sta' xumbat jem il-competition.
Imma jitnaqqas li speks, umbat ikun jistaw jittenderjaw iktar.
Umbat jaraw il-players ta' s-settur.
Le, ma bil-fors tnaqqas li speks, jekk inti għandek bider wieħed u dal-bider laqas qed jimmiti għal-kondizzjoni tarbajn karozza at any point in time. Bil-fors tnaqqas li speks. Tagħmilhom 20 per eżempju.
U taċċaw bil-fors space shuttle.
U hija dik hija kondizzjoni.
Hija lejrew hija.
Jek tagħmel dik il-kondizzjoni.
Jekk tneħħi dik, bżonn ħajtru iktar. U aħna nirraġunaw f'dak il-mod,
jiġri
possibilment fejn competition, ħarajtek fejn competition u jkun aħjar. Imma mhux dejjem possibbli, u napprezzaw dak, jiġri napprezzaw ħafna drabi ma jkunx
ix-xogħol marbut hawnhekk min qed nifhem ifokajtu fuq it-trasport. Sa sintendi naħseb il-presidenza. Le, imma ħanajdu hekk intom domkom mir-rapportakom li stajtu sibu xi forma ta' shortcomings jidher li fit-trasport biss. Issa sintendi il-presidenza
huwa fejn jiffoka.
Jien nifhem li l-presidenza kollha naħseb in-nefqa tagħhom fuq it-trasport kienet fraction mill-kost kollu. Jew mill-investiment kollu li l-pajjiż għamel fuq il-presidenza tal-Ewropa. F'dan il-każ marbut ma' trasport, il-tender marbut ma' trasport kollu li ngħata għal dawk is-siċċju ta' presidenza sar permezz ta' tender wieħed, jew kien hemm numru ta' tenders.
Kien hemm ħafna tenders.
Kien hemm ħafna. Immintom stajtu sibu fold f'wieħed partikolari.
Skużani, ma stajniex naraw il-procurement kollu sar f'siċċju għax impossibbli naħseb kodha nitfu l-uffiċċju kollu. Ġej aħna qbadna samples u minn dawk is-samples imbagħad ħarġu.
You alright, sittu.
Tinsix aħna kif kif jew nagħlef għax awditur ukoll, nirrapportaw by exception, nirrapportaw fejn sibu ħażin.
Ok, fejn qed nifhem li l-audit tagħkom kienet kopri il-presidenza b'mod ġenerali, jiġri nfiq li sar fuq il-lokandi, fuq il-catering, fuq il-venues,
hospitality,
video, editing, fuq kollox. U mintom identifikaj.
Ħatna samples.
Ftehma. Tajjeb, jiġri jekk l-opinjoni ta' mis-sample tagħkom, mis-sample tagħkom li ħadtu ovvjament min għamel dan ix-xogħol. B'mod ġenerali ir-regoli ta' procurement u kif sar l-infiq marbut mal-presidenza li xus li siftu prinċipjament kienu marbuta ma' trasport?
Kien hemm mission, tista' tispjega għandek il-prinċipju. Aħna bħalma qal sur Bonavija fil-bidu, aħna kienna limitazzjoni f'dan l-audit peress li dokumenti ma nitajniex id-dokumenti kollha imma tajna biss dak li konna qed nistaqsu għali għalilna għajdulna xi tridu untukom. Mentri kieku kellna aċċess għad-dokumenti kollha kien ikun mod ieħor l-audit, allura bdejna bl-informazzjoni li għandna nippruvaw nieħdu sempel minn hemmhekk. Plus hekk
bl-informazzjoni tlabtu intom.
Eħe, imma inti trid tkun taf eżatt x'għandhom biex titlob l-informazzjoni, sa jekk inti ma tarax x'għandhom ma tistax titlob l-informazzjoni kif tixtieq b'sempil adattat. Issa, apparti hekk kien hemm ħafna pagamenti kbar mis-Central Bank. U meta taddi pagament through the Central Bank mhux mill-vendor, inti titlef l-audit trail, ma tkunx taf eżatt sakemm ma toqgħodx iddurhom kollha il-pagamenti u tara lil min tħallsu. Inti m'għandekx il-faċilità li tissortija by vendor u tagħżel minn hemmhekk. Ara kellna dik il-limitazzjoni wkoll apparti l-dokumenti li
l-analisi tagħkom kienet limitata għat trasport jew mhux biss, jiġifieri mhux biss.
Mhux biss le.
U qed nifhem li fl-affarijiet l-oħrajn ma sebtux allura nuqqasijiet biex ma rapportajtux.
Nistarmakom li dan l-audit ħattu fin-nofs jiena meta kważi kien għax kien f'idej xi ħadd ieħor.
Nista' mwġibha. I verità hija President mhix ħaġa taċ-ċajt. Siċu presidenza mxa u sar ammont għawit għa procurement għax jibżonniet u magbar.
Jek nista nistaqsik għawak fekaw, għanna idea nafli jidili għanka minn GPQ, l-ammont kollu, l-investiment kollu li l-pajis nafak fuq il-presidenza?
27 miljon.
27 miljon.
Sa kem konna qed nagħmlu l-audit aħna?
Alright. U trasport u trasport.
Kien hemm approved 28.5 u minn dak il-28.5 nafaq su 27 miljon.
U trasport tafu roughly kien nofs.
Niċċekjaw naħseb nistgħu niċċekjaw m'għandek ma nafsibx għandha total ta' trasport.
Ma nafx jekk għandi xi total kollu imma kien
qari. Niċċekjaw, ma nistgħu niċċekjaw. Nistgħu niċċekjaw.
Aħna mbagħad rajna salarji, rajna fuq debit pagamenti mid-debit cards, catering services.
Venues u hekk nassumi. Lokandi anke fejn ġew akkomodati.
Għaxa, hemm affarijiet, per esempio, semmeni affarijiet ta' prinċipju, per esempio, aħna ma nistgħu naċċettaw qatt. Dipartimenti ikun min ikun ta' sal-Presidenza, il-Parlament ikun min ikun tad-Dipartiment. Ma naċċettaw qatt, il-Dipartiment jixxi servizz ma' xi ħadd. U ma jkunx hemm agreement. Imma għaxa qas nista' nifhem kif inti tixtri servizz. U ma jkunx hemm ftehim ma dak ix-xi ħadd. Anke jekk jiġi biex isir pagament, jew ix-xogħol ma jsirx tajjeb, jew jiċċarġak iż-żejjed, inti ma xisset qabel. Ġi, kien hemm każ partikolari fejn ma sarx agreement. U aħna dawra fajt ma nistgħux naċċettaw. Mhux każ ta' good practice hu.
Tajjeb, grazzi.
Arts Council Malta. Fondi allokati taħt l-Arts Council Malta kien hemm madwar 9 miljun. Il-financial statements għall-aħħar sentejn ma kinux lesti. Kien hemm ammont konsiderevoli ta' procurement li ntużaw id-direct orders. Kien hemm 224 direct order valur totali ta' 10,185,000. Weak credit control procedures, board meetings ma jsirux regolari u bank reconciliations ma jiġux preparati kull xahar.
Forse nistaqsik. Inti tagħmel naħseb fil-rapport right. L-ikbar osservazzjoni li għamel l-awditurja din il-punt ta' direct orders illi donnu prassima jekk nefqu 2.1 million direct orders ma nafx kemm il 2.1 million jon fuq l-Art Council f'sena jiena.
9 miljoni, iktar minn 9 miljoni.
9 miljoni, vot, però vot, issa, minn dak 9 miljoni kien hemm 2.1 million illi kienu jew procurement of goods or of services. U fil-kumplament nimmaġina l-ispejjeż tal-pagi, ecc. Taf għandek din il-breakdown qed jogħġbok
ta' kif. Hekk m'għandix il-breakdown. Jiġifieri kieku l-offiċċju jekk ikollna meeting ieħor
inġibha. Ġieran ngħid so 2.1 million is by and large. 20% the whole budget. Is this good practice? And if it's not good practice, why is it not good practice?
Dal
kontest partikolari. Għax l-Art Council m'għandekx issa l-emerġenza ta' għandek bżonn karozza mill-lum għal-għada.
Però
ta' dawn il-goods and services li kienu ma'
direct order. Il-direct orders.
U jekk jekk kienx hemm raġuni għalfejn nagħtaw dan il-dur.
Eh, meta għandek entità bħal din, ċertu direct orders huma.
Dabbli dimx entità kbira, s-sedda.
Imma minn
natura mhux il-Presidenza.
In-natura tax-xogħol fejn għandek ċertu performances u għek jiena nifhem jekk għandhom bżonn kantanti jiddentifikaw kantant ma tistħu direct order biex iġib kantant. Jew tender, tender biex iġib kantanti jew biex tagħmel rappreżentazzjoni, nifhemha.
L-artisti nifhemmu ġenerali jiġu
engaged.
Biss, sinċerament, nemmen li ammont ta' direct orders huwa eċċessiv. Jiġifieri sakemm inti ġib kantant, sakemm iġib attu, sakemm iġib direct order nifhemha. Imma kien hemm f'opinjoni tagħna nistgħu nagħmlu rapport estensiv ta' xi ma ħsibniex aħna llum se jkollna dan mistoqsijiet, imma kien hemm items fejn set u
żwar dan x'għal
qed nifhem tajjeb
tagħmel id-dawl ta' x'isem. Tista' toħroġ tender għalija jew għandek toħroġ tender għalija. All'artisti o al certo scelto, io credo sia hard particolare per forza di, ma le stage, il duale, l'affariet, whatever, affarietek, le testa ti piana agli uomini o dim, testa ovviamente tohro stende, cioè that's ours.
O all'aschine, firsha, lo ti da direct order, io marci risultare con le cose da direct, io ktai l'isma, ti ne 9 million direct orders, of which skużani, kien hemm 2 million direct orders, of which 1.5 million ingħataw direct order kollha lil Beppe Fenekadan. Ir-riżulta
open. Jiġri, ma kontx taf se jkollna da tip ta' mistoqsijiet nippreparaw u nġibhom mhix diffikultà ta' xejn.
Eżerċizzju tajjeb, da.
Kif?
Jekk dan l-eżerċizzju tajjeb.
Iva, ħafna tajjeb, ħafna u neħdu kos bih, jiġri sinċerament. U apprezzaw, aħna ħadd minna l-erba' ma' ħadem fuq dawn l-orti ġifieri għandna n-nies on the ground jkunu jafu jwiġbu komplement dawn l-affarijiet, ovvjament ma ġibnihomx.
Għax baħsibni. L-awditor jista' jappezza wkoll, ma stawx nagħmlu 28 session li diskutu kol
audit. Definitely.
Ma' sena bażi qed nitkellmu.
17.
Publikat 2018.
U hawnhekk xi mod jinkorpora l-operat marbut anke mal-VAT?
Le, dik vot separat. Qegħdin nagħmlu audit issa fuqu dak.
Mill nagħti jagħmiltu, ovvjament kif qed naqblu kollha fejn jidħolla l-artisti huwa suġġettiv allura għal hemmhekk ma jkunx hemm direct order. Però mill-istudju li għamiltu mod stat u l-fatti, kemm minn dawk id-direct orders mhumiex iġġustifikati allura anke percentaġġ.
Ġesemma il-kollega tiegħek
ċertu
areas fejn hawn kompetizzjoni tajba u Malta u ħafna surprise aħna nemmnu. Għandu jkun hemm procurement sewa, tendering
and
so on. Qed vaga risposta, ġifieri għax aħna qed ngħidu kemm minn dan l-ammont huwa ġustifikat għaliex huma artisti u allura huwa suġġettiv l-għażla, u kemm minn dan hemm ammont bħala preżentax minn li allura kienet.
Nistgħu nġibu lek informazzjoni.
Però sur-auditu, l-implikazzjoni ta' dan huma tnejn nifhem jiena. Waħda illi ma jingħatax l-opportunità kulħadd li jgħid f'offerta. Però it-tieni implikazzjoni huwa li probabbilment ma nispiċċawx bl-irħas offert, bl-irħas possibilità. Jisir l-eżerċizzju, ma nafx. Jisir l-eżerċizzju fejn direct order jitqabbel mal-massuq, you know what I mean, tajtu smara. Dana tana, jena ta' direct order biex jinstalla stage ta' park. U għazin jena ta' direct order, però il-prezzu raġonevoli. Jisir eżerċizzju dek, xux, xisfaċi ta' direct order, umbat il-prezz ma' jkunx għal-minek jista' jkun mhux prezz kompetittiv.
Ħanidu ħaġa wara wkoll. Inti għandek il-procurement regulations jagħtu possibilità ta' direct order, ġifieri aħna fejn direct order ikunu ġustifikati. Fejn ikunu ġustifikati. Dejjem imma aħna dejjem għedna b'teżi tagħna hija di jaqbel għall-entità li qiegħda tixi servizz li tmur fis-suq b'tender. Wan takkwista l-aqwa prezzijiet għax il-competition tiġġenera li jituk tu tkun taf is-suq servizzi jituk u bad. Jiġri aħna meta jiena ta' direct order m'għandniex ways and means kif insiru nafu x'inhu l-going rate jekk ma jkunx hemm tender. It-tender jistabbilixxi x'inhu l-going rate. Għax inti ħafna drabi il-competition tiskanta prezzijiet kemm ifajjaw. Tiskanta kemm prezzijiet ifajjaw. Jiena għandi esperjenza kont f'ministeru, ġifieri meta inti toħroġ tender, xi minn daqqiet inti tagħmel estimated expenditure tgħid jiena nistma' jidha s-servizz se jiġi jiswini X. Ikun hemm momenti fejn jekk ikun hemm ħafna bidher su kompetizzjoni tkun tajba inti tonfoq inqas minn X. Jekk kif qalet onorevoli jkun hemm bidher wieħed jew ma jkunx hemm kompetizzjoni qawwija, tispiċċa tonfoq iżjed minn X. Jiġifieri is-suq ħafna drabi kemm jibbidjaw, kemm ikun hemm interess, kemm.
F'dan il-vot l-Arts Council minn dawn il-total ta' 9 miljuni, din tinkludi x-xiri tal-arti, tal-ċeċ tal-arti wkoll?
No. Le, sa fejna frenne. Niċċakjaw ukoll, nieħdu nota niċċakjaw sa fejna frenne. Le.
Ma jidhilx
heritage mort. Dik ħalli naħseb heritage morta. U nixtieq ngħid minn ammont ta' 9.1 million bdejna fil-bidu kull ma kien hemm kapital 390,000. Ġi kien ammont ta' kapital mhuwiex daqshekk qawwi. Minnu.
Grazzi. Next item, please.
Information and communication technology tal-Ministeru tal-Home Affairs and National Security. Hawnhekk rajna l-vot li għataħt il-CIO ta' dak il-Ministeru partikolari u jkopri capital expenditure mal-Ministeru kollu ġiri l-AFM, CPD, Correction Services, il-Pulizija u l-Parole Services. Kien hemm problema kien limitation of scope għax l-ICT expenditure li kien ammonta 350,000 li kien jirrigwardja Malta Police Force ma kienx maġiex moti li l-NAO minant il-CIO. Il-CIO, Chief Information Officer. Min dal-audit, sibna li mirigward fil-kas li riħna ċekajna fuq il-pulizija, kienem inadequate inventory management, u kas minnom kienem 50 desktops ma kienux irrekordjati fuq fixed asset register, li kien ta' ċertu livell. Room inventory list mhumiex updated u stock kien hemm stock ta' unutilized computers. Ġi dawn kienu jordnaw pereżempju 50 computer, jutilizzaw 10 u l-oħrajn jibqgħu unutilized għal meta jiġi bżonn. Ġi kien hemm li xu li daw speċi ta' jagħmlu il-procurement biex jekk ikun hemm bżonnhom 6 xhur oħra jsibuhom in stock. Mhux għax ikollhom bżonnhom dak iż-żmien.
Innejdu kuntest ta' computers, fej ħajja ta' computer, ta' zmin computer kien, no, jinti t-vimżid mis, għara sentej obsolit kważi kun sar, ġifir inti meta t-ixi kwantitajiet ta' computer, t-tfaxħom fl-istor, umma t-użawomx. Ġifiri, għana dak il-punta għana prinċipali.
L-auditur li t-jħajlajtja li il-computer mhuwiex xi ħaġa li tistokkija, mhux hekk, ma tagħmilx sens illum computer tixtieħel lum sena wara obsolete. U allura l-awditur qed jgħid li meta.
U meta ġifiera ċċekkjajna aħna u wara ċertu żmien u nofshom 23 minn 50 kienu għadhom fl-istok, għandna dik hija xi ħaġa.
Kemm kien ilhom qed nifhmu il-Ministeru xtara 50 computer.
Pulizija.
50 computer. Bi minnom 23 baqgħu ma ntużawx. Ma tarajt ma ntużawx fejn kienu daw allura.
Le, kienu fl-istors ta' pulizija. Speċi tu ma jgħidu ħanixxu ħajkunu hemm biex hekk ikolla bżonn u nsibuhom.
U naturalment fil-fema tal-awditur dik mhijiex good practice. Naqbel jina wkoll, jekk hawn xi ħaġa li ma tixtrix. Hekk hawn xi ħaġa fid-dinja ma tixtrix bil-bark hija il-computers li jinbidlu minn ġimgħa l-oħra. Yes, next please.
Però nixqsaq se naf li mhux il-computer tagħkom jekk ma tiġux mitluba biex tagħmlu dan ix-xogħol. Intom da rapport ġie pubblikat fl-aħħar tas-sena u tagħmlu rekomandazzjonijiet tagħkom bħal kull dipartiment. Il-follow-up issa, ġifiri li recommendations has been taken.
Eżatt, hemm żewġ metodu ta' follow-up. Waħda kien imbeda għaw mis-damato xi tres snin ilu kien isejjer żbar tlieta jew rabba sena. Dajn il-gvern idur il-Ministeri tiegħu qabad internal audit, dawk iduru kull rakkomandazzjoni tagħna. U joħorġu pubblikazzjoni governance report, kubbel soni ta' kontent, niċċekket oħroġ ximejju. Ġemet oħroġ ximejju u f'di governance report ikun hemm miżura jekk tiħtieġ on board, jekk u għaliex ma tiħtieġ on board, u qed jirriżulta xi over xi 80%. Xi 80% qed jittieħdu on board. Separatament implemented. Taken on board. Eħe, mhijiex stess.
Da xi nista' ngħidlek naqbel miegħek bad ma nagħmilx.
Ekku. Imbagħad aħna separatament naqbdu għax kif kont qed ngħid fil-bidu. Dan huwa financial and compliance, da sezzjoni waħda ta' aħna mbagħad għandna performance audits, għandna IT audits, għandna investigations. Aħna wkoll separatament naqbdu xi 10 audits jkunu għamilna matul dar aħħar 5 snin. And we review. Nerġu morru għan trentieta, nidu l-ismaw da recommendations. Xammiltu fuqom. U għahna nħorġu follow-up audit, nħorġu f-Novembru, u nejdu jakux full implemented, partial implemented, not implemented, u nikkumentaw b'dak il-mod. Għax jekk aħna namlu l-audits fil-dinja, l-argument, mhux qed ngħidlek, ma jekk l-argument, namlu l-audits fil-dinja, u ħadd ma jagħtek għasom, dak ikun ħera ta' flus.
Dak is-sens, kemm qed taraw utli r-rapport li tieħi l-gvern b'risposta għal rapport annwali tagħhom?
Ħafna.
Ikun hemm engagement, ġifieri ikun hemm anke diskussjoni bejn l-uffiċċju tagħkom.
Il-gvern qabbad internal audit directorate li hija sezzjoni ta' internal audit fih dan iċ-ċivil servizz pubbliku. Mbagħad jippreżentawna dan rapport jiġi published, nimmaġina anke intom tingħataw kopja governance reports jismu. U aħna nara jiżgħu jiġifieri. Ġieli konna
l-AID qed ifhem tajjeb.
Jekk forsi nista' ngħid xi ħaġa. Bħala awdituri ħanajtek u qed mill-istandar stanaw u dak illi jekk qed jagħmel xi ħaġa awditur ieħor, anke jekk huwa internal auditor, aħna noqogħdu fuq. U mal għal-kem iġvien għarġaw niċċekjaw eventually kif għat jgħajt s-sudda gwara, tlet snin għara għarġaw naqdu a number of audits. But on the other hand, għanna relazzjoni tajba ħafna ma l-AID, let's face it. U jekk namlu l-audit aħna, they review it, ġiri morru jaraw x-sej għamlu d-departimenti l-AID. Once l-AID għalori ġet implemented, okay, we can accept that it has been implemented, biss sentejt l-snin wara aħna, we reserve the right, ovvjament, illi morru u naraw illi dak li ħadu l-AID, mhux għax ma lemnuħx jew xi ħaġa, imma jista' jagħti l-każ illi jekk ħareġ ir-rapport dis-sena u iċċekkjawhom l-AID, at that point in time li marru l-AID, forsi l-affarijiet veru jkunu rranġaw. Imma eventually down the line, sentejt wara, jistgħu marru jirreġgħu marru żmerġ l-affarijiet. Allura mbagħad ikun hemm narġgħu nidħlu aħna. Da mhux kollha, ovvjament ma nistax narawhom kollha, imma sentejt li qed sen wara, ħanajt għegħu t-lessin għara, iktar mill-lessentej, għaxin ħallu normalment t-lessin. Narġaw naraw xie audits u naraw. ħafna mill-li qed insibu u għali li veru, ġveri, they were ħanajt għegħu, rectified, the recommendations were taken on board, they were implemented, u baqaw. Isibu oħrajn ovvjament li ma jkunux. Ma all in all fil li għamilna aħna u jiġri il-follow-ups li għamilna, bej wieħed u ieħor ħanajtek dawk li jkunu fully implemented u partially implemented, għax kien hemm minnhom li jkunu partially implemented jew jkun qed isir iżvilupp. It tallies with 80%.
Biex nkun ċar, biex ma nagħtix impressjoni ħażina, dar rapport qiegħed ngħid ta' governance da joħorġu l-uffiċċju tal principal permanent secretary. Ikunu qabdu l-interna rodi biex jivverifikaw saru ma sarx, ma finalment jiġi publikat mill-uffiċċju tal principal aħna nittamaw ġi x'affarijiet wan dar rapport jibqa' jiġi publikat. U tu anka ma jibqax biss marbut biss ma dar rapport imma anka jiġi miftuħ iżjed fuq ix-xogħol tagħna ta' matul is-sena.
Grazzi.
Audit ieħor kien fuq services rendered to the elderly and persons with disability in Gozo. Rigward il-home health service, sibna li kien hemm nuqqas ta' audit trail, jiġifieri daw social assistance iduru lill-anzjani, imma speċi ma tantx kien hemm daqshekk follow-up tagħhom mill-uffiċċju mill-Ministeru. Lakin hemm verifikazzjoni tal-attendenza. U sibna wkoll li l-vacation leave ma tantx ir-rekord tagħha ma tantx kienu adekwati.
Meta tajt jien qed nifhem li l-awditur kellu aċċess għal ħlasijiet li saru. Però ma taġi biex jiqabbel il-ħlasijiet mal-effettivament kemm inħadmu sigħat ma setax jagħmel dan il-
Kien hemm timesheets pereżempju tal-carers li marru għand l-anzjani.
Jiġifieri verification
ma kienx pereżempju mhux iffirmati mis-sezzjoni li suppost iċċekkja l-accounts department tal-Ministeru. Jiġifieri jishom li jibatulhom ben fatt jaċċettaw u ħadd ma jiffirma li vera marru.
Jibatulhom min ikun batul min.
Jiġifieri huma pereżempju jkollhom lista ta' anzjani kull ġimgħa li jridu jiġu.
Inti għandek numru ta' anzjani f'għawdex illi jingħatalhom il-home service home help. Issa dawn huma nies li jmorru mill-Ministru.
Jibatuhom id-dipartiment.
Id-dipartiment.
Jkollhom timetable in-nuqqas li kien hemm
id-dipartiment
tal-anzjani fil-Ministeru ta' għawdex.
Mhux niftehmu li jaqgħu taħt il-Ministeru ta' għawdex, mhux jaqgħu taħt il-Ministeru tas-Saħħa f'Malta. Anzi dakku dik id-distinzjoni. Jiġifieri ma jaqgħux taħt il-Ministeru tas-Sigurtà Soċjali ta' Michael Falzon, però jaqgħu hija dipartiment taħt il-Ministeru ta' ġewwa. Parti mir-responsabilità tal-Ministeru għal għawdex hija li għandha dipartiment itwsiet il-home help. Issa. U allura u hemm l-impjegati li jirrispondu direttament il dan id-dipartiment.
Kemm impjegati u kemm hemm l-ista l-kontrattu li jduru l-dawn anzjani. Innuqqas kien li ma jiċċek miġi meta jippreżentaw l-hom l-invoice u jkun hemm it-timetable, ħadd ma jiffirma.
L-invoice qed nimmaġina l-kontratturi.
Tal-kontratturi. Ġi ma jiffirmawx li dik it-timesheet sar, ġisom joqogħdu hemm timetable dawk qed jimxu magħha u daqshekk.
M'hemm checking
jekk m'hemm checking. Jien qed tifhem tajjeb li jiġri social assistant li jmorant l-anzjani. Dan jrid iġib xi firma, jrid iġib xi ħaġa.
Iva, jiffirmalu. Jiffirmalu l-anzjan li mar.
Ok. Lax, etnaj l-ewel punt għalek.
Tinsib x-kontest, mux biex naqbis għal dawċin, ta' ma f-kontest fej kullħat jaffi xulxi, ma fej kullħat. Ġifri, nifem li jistajkun hemm ċertu diffikulta.
Però kif il-sistema ġib bej il-kontrattur u l-impjegati?
Għax inti.
Kif ġifri, għax il-kontrattur jissupplementa l-impjegati u l-impjegati jissupplementa l-kontrattur, bħala regola.
Le, jiġifieri jista' jkun jibgħat nies
tad-dipartiment.
U jista' jkun li qabad kontrattur biex jekk ma kellux biżjed nies il-gvern, ikun hemm nista' l-kontrattur jgħinuh jiġi jmorru għal rashom, jiġifieri l-ħaddiema tal-kontrattur ħajmorru għal rashom għand l-anzjani.
U intom ma tħaltux allura l-awditur daħal fuq il-cost effectiveness li tmur għand kontrattur flok tmur.
u qed isir waħed
għax qed nifhem illi they operate infallibly now.
Dak l-eġerċizzju qed nagħmluh dis-sena fil-fatt.
Għal mela l-eġerċizzju tuka.
U jiġifieri allura din tal-din tal-audit trail li l-social assistant jiffirma l-anzjan hija l-prattika jew hija recommendation minn naħa tagħkom?
Hija prattika.
Jiffirma l-anzjan ta' jmur.
Hija prattika.
Checking qabel ma jsir il-klass. Li sibna fold fi.
Tifika. Jiena mel-knejn ngħid għandek u ġejt għandek.
Dak li nagħtaw dak li nagħtaw jiġi prattikament ben fatt.
U l-lif għamil t-komment ieħor
li m'hemmx. Xejjem jimmarkaw il-lif jiġifieri inti jekk tapplika l-lif normalment iddaħal application form, japprovahilek xi ħadd u tkun aċċettata. Isom jaqdu jieħdu l-lif, jaqtu l-om wara ma jkunx hemm dik il-karta tal-application.
U naturalment ma settu l-ħat li sa bħalifik ta' mele suppost.
Le, dal-kas le.
Mistoqsija fuq l-ewwel punt. Intom records ta' kemm il-social assistant tkun qed toffri servizz, nassum li sibtu.
Iva, jkun hemm timetable.
Hemm timetable. U dik il-persuna partikolari tkun qed tieħu dak il-benefiċċju tkunu tafu wkoll kemm il-darba ħad jieħdu dak il-benefiċċju fil-ġimgħa. Intom sibtu xi diskrepanza fil-pagamenti vis-à-vis kemm se post ħarġu flus?
Ma kienx hemm, le, ma kienx hemm diskrepanza.
Ma kienx hemm diskrepanza. Jiġri effettivament allura minkejja li jisu ma kienx hemm l-audit trail fejn forsi dak l-anzja ma kienx qed jiffirma servizz. Jekk rajtu li suppost ħana mela sempliċi. Kien hemm 1000 visit f'għawdex għal dan il-benefiċċju ma tħallsux 1500 visit imma effettivament tħallsu 1000.
Imma l-punt onorevoli huwa jekk suppoġġew għandi Monday, Wednesday u Friday. U ngħidu aħna ġew Monday u Friday biss Wednesday ma ġewx. Dik ma toħroġ m'hemmx verifika u jikklejna ta' 3 ijiem u jkun ġie darbtejn.
Imma hemmhekk qed ngħid jiena, mela
ma mandiċ evidenza mija fil-mija li
ġifri. U iġbiri għawdex memx sistema kif l-anzjan jiraporta jek ma jkun ġi?
Ħafna drabi ma jifirma u rrux. Għalek għam
il-ġifri. Jekk il-klient ma jirċiviċi servizz, mandux sistema kif jiraporta l-ministeru?
Ma f-paj iżżajf, għek uħat jaffi xurxin. Nifem li tkun diffiċa għanzjan jiraporta, għanna duwa kif id-dijis.
Mux
għet nġustifika, bebda mod. Ma fil-sessinet,
il-situazzjoni.
Nek jenna jessi babit ila jenna ma jieġiġ għax ġirin
imma biex nifmu ġviri intom tafu li ġara ek jew it could not be ascertained jekk u jiex il-kas
aħna mux tabxej aħna mux tabxej protettur tana wa San Tomas ġviri aħna jek ma jkunni x-evidenza dak i protettur tana San Tomas u bħarru din imxu jek ma ndix evidenza ma nistax
nejt
jek ma nistax nejt martret darbit jek ma ndix evidenza martret darbit jek jek konet nifrinta
jek t-tu għom fama għazina raw ċi
tista teħx saqbi għadu zaħal majk li
Is-sistema tal-elderly taħdem billi Joyce the Mac u hawnhekk qed nitkellem għax għandi esperjenza f'dak il-qasam ukoll mhux għarwol li ġejt hawnhekk għalih. Però anyway, il-Ministeru, is-sezzjoni tal-anzjani fil-Ministeru għal-Għawdex taħdem billi kull anzjan qed jifferma l-attendance sheet. Palma qed jgħid l-Auditor ġenerali tajjeb l-anzjan jifferma li l-helper marret ta' tieħ is-servizz. Kif qed jgħid l-Auditor at the point of the personal contact ta' CSA u tal-qaw social assistant u l-anzjan, il-verifika ma tistax issir għax ħadd ma jista' jkun akkumpanjat il-ħin kollu dan il-helper, però teżisti struttura ta' jeżisti mekkaniżmu ta' 4-5 min-nies li huma supervisors li jagħmlu random checks skont it-timetable stabiliti. Allura għalkemm m'hemmx garanzija li kull attendance sheet hija żgur tirrappreżenta l-attendenza imma hemm mekkaniżmu li jiċċekkja.
Hemm ukoll il-punt li skont il-Public Service Management Code l-attendenza biex inti tieħu l-paga tiġi verified minn next level supervisor u mill-accounts, whatever, ġifieri once a week tiġi certified. Dik hija fil-Public Service Management Code għall-attendenza on-site li fil-każ tal-helpers li jmorru fid-djar tal-anzjani ma tapplikax kifini eżatt. Għalhekk hemm il-mekkaniżmu tal-inspections li jmorru jaraw fid-djar tal-anzjani x'hemm għall-punt ta' kjarifika mhux għall-findings jew otherwise.
Grazie. Next item, please.
Overseas Development Aid and European Development Fund. L-Overseas Development Aid hemm budget ta' 900,000, 300 jingħataw bħala co-financing għall-proġetti li jkunu ġew inizjalati minn NGOs, waqt li l-komplement jingħataw jew humanitarian reasons ikun ġara xi terremot, pereżempju jingħataw flus għalhekk, scholarships u development assistance. U mbagħad hemm fond European Development Fund budget ta' 1,400,000. Li dan kull ma tagħmel Malta tagħti l-kontribut fil-Fond Ewropej u mbagħad jieħdu ħsiebu mill-Commission. Dan l-audit sibna good practice, jiġifieri meta ngħataw id-disbursements għall-fondi kien hemm l-approvals, l-evalwazzjonijiet. L-unika ħaġa li forsi ma kienx daqshekk perfetta kienet li meta joħorġu r-riżultati ta' meta ngħataw il-fondi ma kinux qed jiġu ppubblikati.
Pubblikati.
Per esempio, fuq website kien hemm sit fondi u ħadu għam t-nej, ma jippubblikawx per esempio kif ingħataw il-fondi lill-pubbliku.
Next item.
Commissioner for Revenue, Ministeru tal-Finanzi Environmental Contribution. Bħala good practice sibna li kien hemm segregazzjoni tajba għal user access controls bejn il-mitas il-users tal-Commissioner for Revenue u l-operaturi. Il-sistema tal-Environmental Contribution kienet il-linkjata mal-sistema tal-Cash Office tal-Kummissarju. Il-main findings kien hemm nuqqas ta' enforcement action jekk xi ħadd iġi ma kellomx biex jibatu għal reminders. Kien hemm diskrepanzi bej l-ammont leader fid-DAS fid-Department l-Accounting System u Supporting Documentation. Kien hemm ukoll system limitation, jiġifieri pagament ma jistax isir pereżempju pagament sieħ jinqas hemm f'partijiet. Biex nagħtik eżempju jekk kien għandek tħallas 20,000 titqgħod tagħmel 5 pagamenti ta' 4,000 biex jiġifieri.
Ikun taw raġuni, ma ikun l-għatat raġuni għal fejn sistema jgħerja ta' dan il-mod.
Il-payment gateway ta' servizzi tal-gvern għandha thresholds. Però li qegħdin ukoll jiġu revised biex ċertu conditions jistgħu jiġu extended li jitilgħu għal ammonti li jaqbżu anke l-50,000. Għaliex ir-riżulta li mill-esperjenza li kellna s'issa fuq pagamenti li qed isiru online fejn jidħlu servizzi u transactions mal-gvern, hemm bżonn li jkun hemm dawn it-thresholds li jitilgħu.
Ja, def tispjega għalfejn allura hemm din il-lot.
Thank
you. U allura qed tgħidli li il-gvern.
L-esperienza għurietna li hemm bżonn li jolew daw it-thresholds f'ċertu servizzi, għalix meta għandek servizz li transaction hija ammont żgħir, mhux se jkun hemm thresholds li jiġu mollija.
Grazzi.
Fis-sens li jekk ma jista' xi ħadd ħallas il-gvern.
L-istess ħaġa dej anke fejn jidħol VAT ta' jiġri. L-imġi qed jaqleb kollox online u kollox qed jaqleb.
Trust funds through which l-Environmental Contribution Funds kellhom jiġu amministrati għal proġetti tat-turizmu kien għadu maġiex imwaqqaf sakemm konnet nagħmlu l-audit. Suppost li dan il-fund kellu jiġi replaced by a foundation. Jiġi tuħsi proġetti għat-turizmu.
Din qed ngħidu 2017 u xejn.
2017.
Kollox 2017. Matter Day?
Matter Day. Mater Dei Hospital revenue from foreign patients. L-ikbar limitazzjoni li sibna kienet li l-informazzjoni fu servizzi ta' medikali u s-sistema li minna jħorġu il-billing mhumiex interlink, jiġifieri jista' jkun li l-invoices ma jkoprux, ma jkunux qed jkodu servizzi kollha. Il-sistema taħdem hekk, il-billing officer idaħħal l-informazzjoni.
Jista' jkun jew hekk għax.
Ekku, le kif
il-sistema.
Fil-prattika taħdem hekk, il-billing officer idaħħal l-informazzjoni minn jgħidu la form return of foreign patient li kun prepara il-word clerk. Xi kultant għaluna li anke jtuhom l-informazzjoni verbalment, ġi malaj tista' tintesa xi ħaġa mis-servizz li jkunu taw. Hemm tendenza kbira li l-isptar isu bħala hotel, ġifri il-bed night component, always charge, imma mhux il-proċeduri kollha li jkunu nataw il-pazjent. Il-medical fees.
Full board.
Ekk iżgħu sa hotel.
Ammont li huwa fiss.
Għajtek li hemm is-sistema in place jekk għamel 6 lili mela għandek rata ta' u they do not go into the components
ta' min. Għandek it-tendenza li ma jdaħlux id-dettalji kollha. Jiġifieri
is-sistema jgħidlek, hekk is-sistema ġi biża flat rate maybe, a room rate.
Le, ma ġiex
għalek. Hemm tendenza li jsir hekk, jiġifieri jista' jkun hemm każijiet fejn pereżempju daħlu l-operazzjoni li tkun saret, każijiet oħra li le. Insomma, hemm dik it-tendenza ġibna l-room rate il-kamra u kuntenti bli ġibna dik.
Biss nafu qed titteħetazzjoni. Għadna ma verifikajniex imma għandna informazzjoni qed titteħetazzjoni.
Solita, jien sa fejna fina jekk daħal bniedem għal Operation A. Mux ma nifinx l-operazzjoniet jiġi ċarġat mod. U għamet l-ettim, ik daħab nijedem għamet l-operation bi u għamet l-istess l-ettim, jiġi ċarġat l-istess ammont. Jiġi ċarġat ammont differenti.
Ek suppost, ma mux dejjem ek jisim.
Mux dejjem ek, pero il-sistema li jem in place taħt il-fakulta li l-ħaddim li jem l-ek. Mux najt netajet
mina. Su għem tik il-tendenza, ma li daħlu r-rata tal-kamra, il-bed najtu u ma jdaħlux il-dettalji l-ohra.
U anka peress li il-sistemi mhux integrated id-dettalji tal-pazjent. U billing system.
Jek minn s-sejz bħal dik ħarġ tendek fuq, għalem, ma biex. Unkun korret jek najt il-lissaf t-tazmini l-u saqbel maħarġ dat tender, kienem over 2 million xinġabru.
Naħseb anki
iżjed. U danna.
Kienu
għed jitilaw. Pero l-lum iġgħata t-teħetazzjoni konkreta fuq.
Ekk għandna informazzjoni ma nistax niverifika.
Ekk
għandna informazzjoni. Ma
nafiga ħareġ tender fuq.
Dan tkun suċċettiċi.
Yes, kutajn.
Bel taruk tarax qabel ukoll konna ħriġna IT audit fuq Mater Dei ukoll. U sort of ta' kompla kważi fuq. U waħda mill-major shortcomings li kien hemm hija li hemm sistemi, hemm ħafna sistemi fl-isptar, ma hemm ma jitkellmux. U li nafu li jissa qed jiġri xi ħaġa onestament kif qal is-Sud Dwar, jiġri ma ċċekjajniex. Ma
x'inhi invoices cancelled xi tfisser għandha tabella, invoices issued, invoices cancelled.
Ġealija ta'. Ġealija. Biex inkompli fuq l-issa, medical fees not revised since 2007, biex intkom eżempju ambulanza kull ma tiswa 23 euros.
Għanna ġaqbadna internament ktibna ma s-saxħa. Ġaqbadna ma s-saxħa biex jiġu revise. Imma, ovvjament, hemm the social aspect fija, nifhem.
23 euro su paċenzja għal foreign patients, jo għal
kurna. Non-continuation.
Biex nifhem, ambulanza għal xaħat
mal-ċeħ. U d-dokur ħarra 23.
How does it work out? Ġi l-ambulanza u xiex u batu li jiddar wara kwartes.
Qabel kien hemm prassi li kull min kien jidħol kien jitlaq u batu wara jibatu l-kont. Issa dan ġili kien jagħtu nisna li ġiri ben fatt. Ġili kien jagħtu adress tal-lukanda l-argument room 4 hotel Lex zebra ta' sliema. Min ħajsibu dan.
Imbagħad
minn hemm issa nfatt qed jinbidla.
legislation regulating prices subject to interpretation or not all services are covered. So, entitlement to free care, jekk inti tkun barrani, anke ħdem ċar kollok payslip li qed turi li tħallas il-bolla, tkun intitulat għal free care material.
Mistoqsija fuq dal-punt. Foreign patients, kif tiddefinixxuha? Ġuri min
non-national
li qed jgħixu Malta
Taħallas
il-bolla.
Dikki hija ppuntana.
Però mhux kemm aħna.
Jekk turi salarju wieħed, wieħed biss. Biżejjed.
Jekk turi ħallas il-bolla, inti qualify for
ma jiġix foreign patient allura
dak.
Li primarjament turi skjedi ngħidu.
Però se tkun xi ħaġa kurrenti wkoll.
Jiġri
mhux jiġru għall-argument mhux marta l-kura f'Diċembru u l-aħħar bolla għandek imħassija ta' Jannar u jfisser li f'Diċembru ħadu ħadha.
Kienna każi tajjib aċċettawhom u dik hija puntana.
Però sallum illum xi tkun ġiċċettat, nista' nsigurak jiġri.
Jekk huwa tajjeb imma
aħna
ħossu dik hija loophole hemmhekk.
Yes,
biex nifhem ftit jiena, jiġri skont il-liġi iħallas għas-servizz tas-saħħa f'pajjiżna a non-EU tourist.
National. Who is not working here? Jiġri kull barrani, third country national, illi mhux qed taħallas bolla jew taxxaw Malta.
Issa aħna għandna informazzjoni u sibni għaddi, kien hemm każi.
Then 111 għal national biss.
Sibna każi fejn xi ħadd. Anka payslip waħda jkun ħabħaga waħda, anka jkun qed jistenna operazzjoni ta' parsier taħdem u payslip waħda u aċċettaw ilu. Aħna naħsbu dik hija loophole, m'għandux ikun hekk.
Ma diġi s-sinik.
Aħna
nemmu li għandhom ukollhom aċċess għall-sistema tal-innajn, iċċettja dependent, ħallas il-pazjent.
Eh, naqbel miegħek iva, qabel miegħek iva.
Ma diġi s-sija ħjar u seba' kont suppost dak
il-government. Le kif? Li jifim, li jifet jizir, hija li kif għal s-sur kamilleri l-ewwel, jgħidu dam is-sistema li jitkellmu bejjiet, hu min dik hija kollox.
Jien mistoqsija bieħ hija bħalissa biex sharing of information anke minn ministeru għal jur minn entità l-oħra. Legalment tista' tsir.
Meta tsir intervjiet.
Eħe, bħalissa din nkabxol biex ikollna legal notice li tirregola anka sharing of information within government u it will cover not just the radial access to the central registers imanka inter entities and inter departments.
Yeah,
it's scheduled to be completed and finalized and in place by the end of June. Yeah. There will be a transition period għax is-sistema ikollha mhux se jiġu overnight jipplaggjaw ġo xulxin, però at the same time qed issir investiment fl infrastruttura orizzontali tal gvern biex is-sistemi jkunu iktar faċilment.
Il-legal
notice hemm ħabba l-GDPR, nħabba l-GDPR.
Biex ikunu ħaġa għandek imax dan huwa konsern tagħna. Nieħu punt, nieħu nota x'inti tgħid. Issa aħna għandna tendenza mmart nkunu qaddi siniżjed mill-Papa, jiġifieri ħafna drabi. Nintaqgħu ma' każijiet, jikkwotaw il-GDPR, meta ma jfhimx ix-xhud tal-GDPR. Issa sempliċiment jew biex ma tibgħatx informazzjoni, jew biex ma taqsam, jew biex ma toħu xor, ma nixtiex inkun speċi. Imma l-verità hi ħafna drabi naħseb il-GDPR u tajjeb għandna nimxu magħha ta' biex qed ngħid għandna nikswu biex ma niftiehemx ħadd. Però naħseb xi minta qed tintuża bħala skuża wkoll biex ma jsiru ċertu affarijiet.
Ma nafx tħaltux, is this general EU practice, ġifiri dawn il-prinċipi jekk tħallas bolla waħda fl-aħħar. Sar analiżi komparattiva, qed nivvintaw ir-rota, jew din hija il-prattika
fil-pajjiż. Aħna sempliċiment għandna wkoll sam miżdamatu, qed ngħidu isma' qed nixhru bozza, ara waftin di, għax di jista' jkun hija loophole. Jekk jistapli hekk aħna hemm xi direttiva ma nafux bihana. U tkun direttiva tgħid jekk inti tħarras barra waħda you are entitled m'hemmx tagħmel, imma qed nixhru bozza biex tiġi ċekkja
ta' very generous. X'inhu ma invoices cancelled?
Pratikament l-invoices maqsumin sox department, għandek il-wards patients li dawk il-pazjenti li daħlu fil-ward. U għandek ubat tal-emerġenza, ġifieri kif tidher il-bulk huwa taħt l-emerġenza hemm 16,000 u t-mimmit invoice li kienet jiġri joħorġu invojz, u batterġa u kanċellaw għax jow tkun zbaljata, ġifri kienem ħafna issues li toħroġ invojz i kanċellawa, u ħarġet ukoll ċara li mill-ammonti kollha tħallsu 350,000 u 1,200,000 baqgħu mhux imħallsin.
Jekk nifhem so, ġi ħarġu 16,000 invoice. Li minnhom 12,000 ġew
ikkanċellati.
Ġi 3/4 tal-invoices li ħarġu were withdrawn.
Iva. Jew ikunu ħadu żball, jew jaraw li mhumiex
75% error rate is a rather high rate, mhux hekk. Li naħseb mhix aċċettabbli bħala raġuni, mhux hekk. Sa stajdina.
Naqwa eċċessiva.
Ħrixt 16,000 invoice, ta' però 15,000 invoice minnhom ħadd żball. Però, hemm xi raġuni jistgħu hemm raġuni.
Mr. Sefi kien ġej.
Żballa s-sabu fit-3 kien hemm flow fis-sistema tal-IT. U allura rtiraw tal-OS ġu. Imma li xi ħadd jgħidlek ħadd żball fit-12,000 invoice minn 16,000. Is verging on the ridiculous.
Oh, nek nixti nejt ħaġa wahda, et nejta bri kbar rispett. Kif dejjem isir, EPAC, meta jiġi diskuss ministeru u entità, ikun hawn in-nies ta' ministeru. U joffru tweġibi tuma. Ħafna drabi jkollhom tweġibi tajbin, ta' mhux qed ngħid tiġi biex ma niftiehemx ħażin. Jista' jkun hemm tweġiba, jista' jkun hemm ġustifikazzjoni ta' ħaddi kif figura.
Jista' jkun pereżempju l-argument jekk jiġi barra jaqbdu joħorġulu l-invoice, imbagħad tiġi bil-payslips wara u jikkanċellawhom. Naħseb issa tajjeb nemmi.
Aħna x-xortana huwa.
To be on the safe side.
Forsi jista' jkun waħda mill-affarijiet li għandna.
Aħna x-xortana huwa fejn aħna naraw xi ħaġa għax hija inkwetanti. Or other things being equal. Toħroġ krejn ta' 1.8 million. Mbagħad minn dawk i 1.8, 1.2 ma kinux żovuti. Hija inkwetanti, jista' jkun ġustifikata. U b'hekk huwa tajjeb jiġu permanent secretary hawnhekk u jagħtu tweġibi għax jista' jkun hemm ġustifikazzjoni valida. Aħna x-xortana noħorġuhom dawn l-affarijiet u mbagħad
ikun hemm follow-up. Jista' jkun li nagħtajtu spjegazzjoni qabel ħaġ ir-rapport.
I'm not sure. To call left public views. M-link, M-spiegazzjoni, u koll, jifri, M-fin għu għatista jittejjeb u l-proċess, bladubju.
Minajdubju. U bekk nieħdu għost kif kien rapportat fej media u kif għarru narevoli, għet jittihdu miżuri mis-CEO biex di situazzjoni t-ġindirizzata, xa monti u ma mużżar.
U ma gbar fil-fattakum.
Bidew s-sena berba miljoni.
Skużi?
Bidew s-sena berba miljoni arretrati.
4.3
to you. Okay. Okay. L-aħħar item. Li xu kienet li meta joħroġ pazjent, suppost il-ward clerk għandu jieħdu l-billing section qabel ma jitlaq, ituħ l-invoice u jħallas dak il-ħin. Aħna minn walkthrough li għamilna ta' xar invoices, sibna li l-invoices jintbatu bej ġurnata 15 ġurnata wara d-discharge. Li xu li la darba joħroġ mill-isptar, ħafna drabi ma jħallsux.
Inatat raġu kien hemm każijiet riżultarkom jekk kienx hemm każijiet ta' nies illi spiċċaw l-isptar u literalment ma kellhomx meta jħallsu. Ġiena għall-ħares tal-pajjiż niġu f'sitwazzjoni fejn xi ħadd għandu bżonn emerġenza u niġu bħal pajjiżi oħra biex ma nsemmix pajjiżi fejn iħalluk tmut fuq il-bankina għax m'għandekx fuq biex tħallas. Ġi m'għandniex immorru lejdek is-sistema. Però ma nafx ir-riżultat l-ekx il-riżulta lekx. Li kellek istanzi ta' nies illi daħnu barrani weġġa construction worker barrani li ma jitħallsux xi pagi fenomenali. Dan li jaħdem bil-minimum wage u daħal l-isptar u tella kont ta' 4,000 euro operazzjonijiet realistikament. Da mandux. Il-riżultarkom dan il-fenomenu ta' ħaddiema barranin illi ma ħarsux għax letteralment ma kellax fejn ħarsu.
Jista' jkun kien hemm mill-każijiet li rajna tal-invoice li skin li ħarġu wara li ħar dik
li xi hija li
dik amministrattiva, dik administrative flow li toħroġ l-invoice wara li talaqlek għax ma tix gurumat.
Jekk ħadd tagħti dak iċ-ċans kollu qabel ma toħroġ invoice, qabel ma ġas toħroġ invoice, mbagħad jiġri it's too late. Aħna mill-lat amministrattiv naraw dejjem ħafna drabi jiġri unless it's a performance audit.
Nagħmlu l-aħħar IT jekk jogħġbok.
Carmel Hospital.
Mistoqsija fuq. Il-invoicing il-Maltin jew EU nationals li huma coperti health insurance. Rajtu effort biex isir dak it-tip ta' invoicing minn aħdar isfar?
Kienem kazit fej xaħat tanka ma prezentax li ju li ju kardu xorta maċċarġja, mux maċċarġja, xarġu li fuq ma saqsuħ xal-flus. Ġista jkun mbagħad jekk saqsu barra minn ma prezentaw issa il-pajis ma għadhom xlura. Ġifri, hemm nuqqas ieħor fil-verità ħa nagħmlu għodit is-sena fuqek biss fuq il-kards.
U f'dak għandu x'aqsam ma' Maltin, jiena nifhem sew li l-istar jista' jagħmel it-talba li dawk il-pazjenti Maltin li huma health insured?
Għaliex għandna s-sistema tal-free healthcare for all.
Għandna 15% tal-poplu Malti huwa health insured.
Yes, absolutely.
Li jekk miseres korrett legalment. Il-gvern jistarku proħħom għand il-private insurance companies.
Jina ma nafx. Naturalment, jina dar il-pajis, għandu xej għandu private itself to free healthcare for all. If you pay taxes, il-prinċipju għat nifem għarek tara sit-taxxa, intandi bdiet tal-free healthcare. Napplikaw għan għal-barrani. Jekk immorru, hija another school of thought, jina ma nafx li edha fuq l-agenda tal-ebda.
Sa kif inhi m'għandix dubju, bniedem jekk inti tħorr isptar għandi health insurance. Kif qed jgħidu l-eva, jien ma ħarrax xejta isptar mbagħad nagħmel claim u neħu mill-insurance tiegħi. Hekk hija sistema żgur.
Allura f'dak il-każ mhux qed ma rajtux effort intom minn ħadakom biex hekk qed jiġu rkuprati dawk il-flus mill-pazjent Malti, ma jiġux rkuprat mill-istar Malti, mis-sistema ta' saħħa tagħna.
Kwistjoni ta' policy naħseb di ħaġa più kemmaj. Naħseb kwistjoni ta' policy. How far government wants to go?
Is-sistema.
Ktajja ta' min tiġi konsiderata.
Awe, grazzi ħafna. Ebbela, kif tkellimna sur auditu fil-ġranet li ġejjin, l-intenderejja li konaw session oħra fej jiġu diskussi items identifikati minn l-oppozizjoni, minn dal-istess rapport, u session ta' wara minn ħadd tal-gvern. Issa jekk tkunx item waħda jew tnejn, jiena naħseb tkenti. Jiena ħa nitkellem mal-kollegi u we'll take it up from there. Ma ġara xejn, ma ġara xejn, tajjeb, anke jiena. Mela, Wednesday. No, Wednesday 13th of March. Okay, grazie ħafna. Bella. Il comitato ti ha aggiornato al dato che ti ha comunicato.